რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუს დიპლომატებს და მათ ოჯახებს შეერთებულ შტატებში უხმაუროდ დაატოვებინეს დასასვენებელი სახლები. ნავთობის საერთაშორისო ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ბარელი ნავთობი $52 ღირს. ბაღდადში 27 კაცი დაიღუპა აფეთქებების შედეგად. 1 იანვარს საქართველოს ამერიკელი სენატორები ესტუმრებიან. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დაიწყეთ. 1 იანვარს საქართველოში ამერიკელი სენატორების ვიზიტი დაიწყება. რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი, ასევე რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრეიმი და დემოკრატი სენატორი ემი კლობოშარი საქართველოში უკრაინიდან ჩავლენ. მანამდე სენატორები ბალტიისპირეთის ქვეყნებში იმყოფებოდნენ. ამერიკელი სენატორების ტურნეს ფონია გარკვეული შეშფოთება შეერთებული შტატების პარტნიორ ქვეყნებში, სადაც შიშობენ, რომ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის დროს შესუსტება ვაშინგტონის გავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. თუმცა გავლენიანი ამერიკელი კანონმდებლების ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებები ცხადყოფენ, რომ ვაშინგტონი არც ახალი ადმინისტრაციის პირობებში შეეგუება რუსეთის აგრესიულ დესტრუქციულ ქმედებას.
მე ასევე მჯერა, რომ თუკი ვლადიმერ პუტინის მხრიდან გაგრძელდება ყირიმის ოკუპაცია, აღმოსავლეთ უკრაინის გაყოფა და ასევე სხვა ქვეყნების დაშინება რეგიონში, ჩვენ გვექნება ძლიერი და არსებითი პასუხი, ვინც არ უნდა იყოს პრეზიდენტი.
განცხადა ტანში მყოფმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. თეთრი სახლის მიერ გაცემული ბრძანების საფუძველზე რუსმა დიპლომატებმა და მათი ოჯახის წევრებმა 30 დეკემბერს უხმაუროდ დატოვეს ვაშინგტონისა და ნიუ-იორკის გარეუბნებში მდებარე დასასვენებელი სახლების შენობები. თავისუფალია და ისინი მთავრობის კონტროლის ქვეშ არიან, განაცხადა აზედა ბრუკვილის მერმა ელიოტ კონმეიმ, რომელმაც რუსებს წყნარი მეზობლები უწოდა. თეთრმა სახლმა 29 დეკემბერს გაავრცელა განცხადება, რომ ქვეყნიდან გააძევებს რუსეთის 35 დიპლომატს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად დაიხურება რუსეთის ორი დაწესებულება მერილენდსა და ნიუ-იორკში. შეერთებული შტატების ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ისინი სადაზვერო მიზნებისათვის გამოიყენება. რუსეთის მოქალაქეებს 72 საათის განმავლობაში დაატოვებინებენ შეერთებული შტატების ტერიტორიას ვაშინგტონიდან და სან-ფრანცისკოდან. რუსეთის პრეზიდენტმა 30 დეკემბერს განაცხადა, რომ არცერთ ამერიკელ დიპლომატს არ გააძევებს რუსეთიდან ვაშინგტონის გადაწყვეტილების პასუხად. ვლადიმერ პუტინმა მხოლოდ ის დასწინა, რომ წუხს იმის გამო, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ასე ამთავრებს თავის მუშაობას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების ვერმონტის შტატის ერთ-ერთი ელექტრომომარაგების კომპანია აცხადებს, რომ სამუშაო კომპიუტერში აღმოჩნდა მავნებელი პროგრამული კოდი, რომელიც შეერთებული შტატების მთავრობის თანახმად რუსი ჰაკერების მიერ გამოიყენება. კომპანია ბელინგტონ ელექტრიქსის მიერ 30 დეკემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად ენერგომ გამანაწილებმა კომპანიამ მიიღეს გაფრთხილება შიდა ეროვნული საფრთხის დეპარტამენტისაგან სტეპის მურა დათვის მიერ გავრცელებული მავნებელი პროგრამული კოდის შესახებ, რომელიც დამსახელი ჰაკერულმა ჯგუფმა მიიტანა იერიში შეერთებული შტატების დემოკრატიული ინსტიტუტების ელექტრონულ ფოსტაზე. სუმცირე 27 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა ბაღდადის ცენტრალურ ნაწილში ბაზრობაზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, ორი აფეთქება ავტომობილების ნაწილების ბაზრობაზე 31 დეკემბერს მაშინ მოხდა, რაც ტერიტორიაზე დიდი ხალხმრავლობა იყო. აფეთქებაზე ერთმანეთის პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო ხშირად ახდენს მსგავს აფეთქებებს ბაღდადში, განსაკუთრებით შიიტებით დასახლებულ კვარტლებში. ნავთობის ფასმა 2016 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია, როგორც ექსპერტები ფიქრობენ. მას შემდეგ, რაც ოპეკის ჯგუფის წევრმა ქვეყნებმა და სხვა ნავთობით დიდარმა ქვეყნებმა, მათ შორის რუსეთმა, მიაღწიეს შეთანხმებას ნავთობის წარმოების შემცირების თაობაზე. უმაღლესი ხარისხის ნედლინი ნავთობის ფასი 52%-ით გაიზარდა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 55%-ით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნახტომია 2009 წლის შემდეგ, როდესაც ერთბაშად 70%-ით გაიზარდა ბარელი ნედლი ნავთობის ფასი. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 2016 წლის ბოლოს 56.82 დოლარი ღირს. მაშინ როცა წლის დასაწყისში ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $30 შეადგენდა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
I got a heartache tonight.
and the feel of the music just in time. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, set me a light. Come see my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweet my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, set me a light. My baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
as we settle on, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh, stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Oh, oh, oh. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? If I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and the first time you saw blood.
ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Kreml bitərəflikdən imtina edir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Borcuza Azərbaycan-Ermənistan sərhədində dekabrın 29-dakı döyüşlərlə bağlı şərhində Dağlıq Qarabağ Respublikası deyil. Onun belə deməyində məqsəd nədir? Təqaüdçü yeni il bayramına necə hazırlaşır? Bayrama bir gün qalır, iqtisadçılar bayram qabağı qiymətlərin daha da qalxacağını deyirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 29-da Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki döyüşlərlə bağlı şərhində Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Borduja Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsi işlədib, buna da Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi kəskin etirazını bildirdi. Ancaq Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibinin belə deməsi nədən xəbər verir? Bu, Azərbaycana işarədirmi və ya xəbərdarlıqdırmı? Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov.
Bunu qeyd etmək istəyirəm ki, indiki mərhələdən cəbhədə və qoşulan təmas xəttində vəziyyətin gərginləşməsi üçün o qədər təəccübləndirmək lazımdır. Əslində, bunu gözləmək lazım idi. Birincisi, ona görə ki, aprel hadisələrindən sonra Münaqişənin həllində tezlikdə ciddi uğurlar əldə olunacağından bağlı ümidlər yaranmışdı. Bu ümidlər oyla bağlı idi ki, geniş miqyaslı müharibə təhlükəsi var idi. Bu müharibə təhlükəsini aradan qaldırmaq mümkün oldu. Belə bir müharibə təhlükəsi regionda digər dövlətlərin müqətəvzən cəlb olunması ilə ciddi bir münaqişə yarada bilərdi və ona görə də tərəflər, vasitəçilər bu münaqişənin həllinə ciddi, daha ciddi fikir verməyə başladılar. Atəş rejimi təmin olundu, atəş rejiminin rejiminin tədbiqi ilə bağlı, onun davamlılığının sabitliyinin təmin olunması ilə bağlı mexanizmlər işlənməsinə başlandı. Eyni zamanda münaqişənin birbaşa həlli ilə bağlı substansiv danışıqların başlanacağı, aparılacağı haqqında vədlər verildi. Lakin bu ümidlər uzun sürmədi. Qısa müddətdən sonra məlum oldu ki, indiki mərhələdə danışıqlarda ciddi uğurlar əldə olunması istiqamətli səylə heç bir nəticə verməyəcək. Əslində, həm Moskva, həm Vaşinqton bunu etiraf etdi və bildirdilər ki, bu şey çox mürəkkəbdir. Münaqişənin qısa müddətdə, yaxın zamanlarda həllində ciddi uğurlar əldə olunacağına ümidlər o qədər də böyük deyil. İkinci səbəb, mən düşünürəm ki, beynəlxalq aləmində yaranmış vəziyyətlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında köhnə administrasiya hakimiyyətdən hələ getməyib, təzə administrasiya hələ hakimiyyətdən gəlməyib, keçid bir dövrü yaranıb, belə bu bir keçid dövründə köhnə administrasiya, yəni hal-hazırda fəaliyyətdə olan administrasiya, Obama'nın sözünün kəsəri yoxdur. Addımlarını beynəlxalq aləmində o dərəcə ciddiyə almırlar. Təzə administrasiya isə öz siyasətini həyata keçirməkdə, öz siyasətinin kontrlarını bəyan etməkdə bir qədər məhduddur. Belə bir yəni Amerika Birləşmiş Beynəlxalq aləmində atacağı addımlarda xarici siyasətdə atacağı addımlarda bir qədər məhduddur. Belə bir şəraitdə regionda maraqları olan dövlətlər sözsüz ki, məsələn, biz Rusiya sözsüz ki, münaqişədən öz maraqları çərçivəsində istifadə etmək üçün addımlar ata bilərlər. Bu addımların atılmasının gərginliyin yarandırması zonası ilə də təsdiq olunur. Əksər hallarda gərginlik Dağlıq Qarabağ ətrafındakı qoşulların təmtəmas həddində yaranırdı. İndi isə gərginlik Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində yaranır və döyüşlər baş verir və sözsüz ki, bu halda Barcuzanın asilər reaksiyası sözsüz ki, bu məsələnin bu tərəfi, bu amil Barcuzaya hasilər reaksiya vermək imkanı verir. Əgər naşələ bağlı gərginlik yalnız Dağlıq Qarabağ təmas həddində olsaydı, bu halda Barcuzanın çıxışı daha sakit olardı, daha düzgün olardı. o Dağlıq Qarabağ münaqişəsini blok ölkələrini narahat etdiyini bildirərdi. Lakin hal-hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində toqquşmaların baş verməsi bu birbaşa kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının səlahiyyət dairəsində daxil olan məsələdir. Yəni Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının üzvüdür və kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının zəminnaməsinə görə Ermənistan hər hansı bir təcavüzdən müdafiə etməlidir və Barcoja ümumiyyətlə belə bir fikir yaratmağa çalışır ki, bu baş vermiş hadisə Azərbaycanın Ermənistana qarşı təcavüzü kimi dəyərləndirilir, təcavüzün tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilə bilər və bu təcavüz yüksək səviyyədə təsbit olunarsa, bu halda kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı nizamnaməsində yazıldığı kimi məsələyə reaksiya verməlidir.
Bunu siyasi şərtçi Rauf Mirqədirov deyir, konfliktolog Əvəz Həsənovun fikrincə Bardyurja qəsdən bu cür ifadələrə yol verir.
Əslində, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi çərçivəsində təbii ki, Rusiya Ermənistanı daha çox müdafiə eləməlidir və bildiyiniz kimi həm Qazaxıstanın prezidenti, həm də Belarusiyanın prezidenti son illərdir ki artıq deməli bu Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik şurasına bu baş katib seçilməsinə mənfi bir qapalı şəkildə belə etiraz edirlər, tədbirə gəlmirlər. Bu Rusiyanı qıcıqlandırır və Rusiya hesab edir ki, Ermənistanın növbəlik əsasında Ermənistanın baş katib vəzifəsinə gəlməsinə ehtiyac var və bunun qarşısını almaq mümkün deyil və o yolla da deməli ki, Rusiya artıq Ermənistana özünün dəstəyini müəyyən formalarda göstərməyə çalışır. Yəni, bütün ilin sonunda Ermənistanla ümumi müdafiə qanunu imzaladı və cəbhə xəttində bu son, demək olar ki, bu gərginlik də elə Rusiyanın Ermənistanı müdafiə eləməsi üçün bir yaxşı bir vasitə idi və bundan istifadə elədilər. Təbii ki, Bardyurjanın Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırması bu ilk deyil. Vaxtilə Bardyurja onu tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası deyirdi. Bu dəfə onu yəni özü bilərəkdən yaddan çıxartdı. Bu Azərbaycanı qıcıqlandırmaq üçün həm də ODKB-dakı deməli Azərbaycan partnyorlarını bir növ qıcıqlandırmaq üçün bir şeydir. Yəni bu mənasız, ucuz demək olar ki, Rusiyanın addımıdır. Azərbaycan belə provokasiyalara getməməlidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi yaxşı başa düşür ki, Rusiyanın hansı bir məmuru nə qədər Dağlıq Qarabağ Respublikası desə də və yaxud nə qədər Dağlıq Qarabağı müdafiə edən bəyanatlar səsləndirsə də, Rusiyanın ümumi siyasəti var və ümumi siyasət ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ indiki vəziyyətdə heç bir respublikanın demək olar ki, patronajına verilə bilməz. Nə Ermənistana verilə bilər, nə Azərbaycana verilə bilər. Ona görə Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində neytral bir mövqe tutacaq. Ermənistanı dəstəkləsə də Dağlıq Qarabağ Rusiyanın neytral mövqeyi vacibdir. Çünki bu nə Azərbaycanı qorxutmaq yanından qaçırtmaq istəyir, nə də Ermənistanı ki, öz yanından qaçırtmaq istəyir. Ona görə yəni, o deyilənlər hamısı mənasız və boş-boş şeylərdir. Populizmdən başqa bir şey deyil. Həm də Putinin populizmi isə ciddi ehtiyacı var. Çünki yəni, Putin yaxşı başa düşür ki, artıq Trump hakimiyyətə gələndən sonra heç də onun gözlədikləri siyasət ortada olmayacaq. Və Trump Amerikanın əvvəllərdə nəzərdə tutulan siyasətini yeritməkdə davam edəcək. Buna görə bunlar hamısı populistdir və bizim hökumət, bizim rəhbərlik bu məsələdə o soyuqqanlı davranışı təbii ki, tədbirə layiqdir. Yəni, bəncə bundan başqa yolu yoxdur.
Bunu konfliktoloq Əvəz Həsənov deyir. Politoloq Fərhad Mehdi bunun Azərbaycana qarşı mesaj olduğunu düşünür.
Bunun əlbəttə məncə xəbərdarlıq olduğunu fikirləşirəm. Çünki Rusiyanın Dağlıq Qarabağ siyasəti bir bəlli idi. Onun da Ruslar tez dəyişəcəyinə inanmıram. Vəziyyət belədir ki, məsələ, siz Aleksandr Duginin 1997 tarixli kitabını oxuyanda Avrasiya çox haqqın yazdığı kitabı ki, bu adam indi hal-hazırda Putinin fikirlərini belə də təsirlə altına düşdüyü bir şəxsdir. O da məsələ yazdı ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi davam etdirməli. Yəni, qalmasında Rusiya marağı var, Qafqazdakı münaqişə qalmasında. Və mən də qətiyyən Rusiyanın vədlərinin Qarabağ məsələsinin həllinə yönelik vədlərinə çox inandırıcı ki, görməmişəm. Və bir səbəb görməm ki, nəyə görə Rusiya bu siyasətini dəyişməlidir. Əlbəttə, Azərbaycan rəsmilərinin Rusiya səfərlərində dostluq mesajları verilir. Onlar da halbuki müddətli çıxıb məcbur bəlkə də Dağlıq Qarabağ məsələsində bütün səylərini göstərəcəyini deyirlər. Ondan sonra Azərbaycanın mövqeyini bəlkə halbuki yenə haqlı olduğunu deyə bilərlər. Amma fəqiqət budur ki, Rusiyanın Dağlıq Qarabağ siyasəti bəllidir, uzun müddətlidir və onun qısa müddətə dəyişəcəyinə inanmıram. Və bu səbəblə də son cəbhədəki insidentlə bağlı Rusiyanın verdiyi mesaj da budur ki, ciddi bir qarşı durma halında Rusiya Ermənistan tərəfində duracaqdır. Mən bunu bu şəkildə qəbul edirəm.
Bunu politolog Fərhad Mehdiyev deyir. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Hikmət Babaoğlu.
Çox təəssüf ki, Talay Bağcıyla belə bir fikir işlədibdir. Mən düşünürəm ki, üç növbədə o Rusiya Federasiyasının vətəndaşı kimi Rusiya Federasiyasının rəsmi mövqeyinə uyğun olaraq münasibət bildirməlidir. Belə şeyə qətiyyən yol verilməzdi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın Kollektiv Təhlükəsizlik Mübarizəsi Təşkilatının üzvləri olan ölkələrlə ailələrdə çox yaxşı münasibətləri var və heç bir halda Kollektiv Təhlükəsizlik Mübarizəsi Təşkilatı Ermənistan üçün hərbi çətir ola bilməz. Çünki əslində o təşkilatın özündə təmsil olunan ayrı ölkələrin təhlükəsizlik maraqları sona qədər eyni deyil. Və hər kəs bilir ki, bu təşkilatdan hər nə qədər MDB NATO-su düzəltməyə çalışsalar da bu təşkilat heç vaxt MDB NATO-su olmayacaqdır. Və xüsusən əgər onun baş katibi, baş yüzək kimi adamlar seçiləcəksə, ümumiyyətlə bu təşkilatın heç bir perspektivi olmayacaqdır. Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioriteti Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemini həll etməkdir və hansı yolla olursa olsun həll etməkdir. Və Ermənistanı da dərk edirlər ki, və Rusiyada da dərk edirlər ki, hərbi siyasi balans artıq çoxdan Azərbaycanın xeyrinə dəyişibdir. Məsələn, Ermənistan bunu kompensasiya etmək üçün və özünü güclü göstərmək üçün, Azərbaycanı təhdid etmək üçün vaxtaşı bu şəkildə təxribatlara demək yol verir. Bu dəfəki atəşkəsin pozulması isə təmas xəttində deyil, sərhəddə baş verməsi və dərhal Badyujanın bu şəkildə münasibət bildirməsi əvvəlcədən planlaşdırılmış ssenaridir. Və təxribat xarakteri başlayır. Mən düşünürəm ki, ilk növbədə bu problemi həll etmək üçün MT Təhlükəsizlik Şurasından mandat almış ATƏT Minskupun həmsədirləri bu məsələyə münasibət bildirməlidir ki, onların fəaliyyətinin əsasında məhz MT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qatmanına durur və onların fəaliyyətinin əsasında beynəlxalq hüquq durur. Və onların təmsil etdiyi hər bir ölkə, həmsədir ölkənin hamısı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Belə olan halda Badyujanın dediyiniz bir səsləndirməsi mütləq qınanmalıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanın Xarici Nazirliyinə münasibət bildiribdir. Azərbaycanda rəsmi mövqe bundan bağlı aydındır. Və Ermənistan unutmasın ki, o MDB məkanında yaradılmış hansısa formal təşkilatın hərbi potensialını öz gücü kimi heç vaxt hissedə bilməyəcək. Azərbaycan buna yol verməyəcəkdir. Azərbaycanın dostu olan çoxsaylı ölkələr buna yol verməyəcəkdir. Və bu təxribatın bir səbəbi də Kollektiv Təhlükəsizlik Mübarizəsi Təşkilatına erməni əsilli şəxsin başqası seçilməsindən əlaqədar olmuşdu. Və bir daha göründü ki, Azərbaycan prezidentinin şəxsi nüfuzu və Azərbaycanın nüfuzu hətta bu cür təşkilatların və təşkilatlar arasında bağlanmış müqavilələrin nüfuzundan daha çoxdur. Çünki onlar faktiki olaraq Azərbaycanın dostları tərəfindən buna yol verilmədi ki, bu təşkilata yeni baş katib erməni seçilsin. Bu məsələ bundadır və düşünürəm ki, bu təxribatların sonuna az qalıbdır. Aprel döyüşləri də sübut etdi ki, Azərbaycanda ali siyasi iradə var, hərbi güc var və hərbi psixoloji əhvalı yüksək səviyyədədir. Kimin nə deməkdən asılı olmayaraq Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü mütləq bərpa edəcək.
Bunu Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Hikmət Babaoğlu deyir. Söhbət isə dekabrın 29-da Azərbaycan-Ermənistan sərhədində döyüşlərlə bağlı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Bardyujanın Dağlıq Qarabağ Respublikası kimi ifadələr işlətməsindən gedir. Belə ifadələr işlətməklə Azərbaycana nə demək istəyirlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təqaüdçi bu yeni il bayramına necə hazırlaşır? 70 yaşlı Cahangir Mehdiyev.
Pensiya nədir? Heç nə. 2 ayə çıxın mağazada. Lazım olan şeyləri mi alım? Gör o pul qalıb, o pul deyil ki. O ilə mən nəkə gəl keçirə bilərəm mən? Bunun ışığı var, bunun suyu var, bunun qazı var, bunun zibil pulusu var. Hamısı gəlir, bəs. Hardan verim, neden verim? Her şey kalktı bizde, her şey. Ay bu kasabın evini yıkıldı, sonra dediler ki tezeyir diye, ne tezeyir?
Bunu 70 yaşlı Bakı sakini Cahangir Mehdiyev deyir. Azadlıq Radiosu sorğuda keçirib bir neçə təqaüdçü arasında bayramı necə keçirəcəklər?
Çox azdır pensiyalar. Yaxşı elə hələ keçinə yoxdur.
Allah elə aldığın hələ bir dəfə bazara gedirsəm oyuna işədi manat 80 manat getdi. Mən falan kimi düşürəm kommunallıları verirəm. Onu ödəyirəm qutarı. Kommunallı xərci, qaz pulu, işıq pulu, su pulu, mədəmi, ev kirayəsi, telefon, hamısı gedir ora. Bu biznesdir, bu ölməyəsən.
İhtiyac çatdırmaq olmur, o pensiyadan yaşamaq mümkün deyil. Kommunal xidmətlər od tutub yanır.
Pensiyam mənim o dəqiqə hələ mənim dərmanıma getdi. Uşaqlarım zadım bir təhər kömək. Bazadan ki, hər şeyi bahalaşdırıb, uşaqlarım olmasa, mənə heç nə çatmaz.
Verə bilmirik axı bir bayram pensiyanı.
Nəsə, bir bayram eləsə də o bura çatmayacaq.
Bunu Bakıda təqaüdçülər deyirlər. Azərbaycanda 1 milyon 300 min nəfər təqaüdçü var. Onların təqaüdü orta hesabla ayda 200 manatdır. İqtisadçı ekspert Nemət Əliyev.
Orta təqaüd məbləği 190-195 manat həddində qiymətləndirilir. Ancaq onu əgər biz alıcılıq qabiliyyətini ölçməyə çalışsaq, o zaman məlum olacaq ki, hansısa 100 dollar ətrafında pensiya ödənə qalıb Azərbaycan pensiyaçıları. Bu 100 dollarla nə ala bilərsə? Hazırki şəraitdə, xüsusən də bayram qalanı bir dövrdə bütün qiymətlər ceyran verilədir. Bütün meyvələrin qiymətləri qalxır, ərzaq məhsullarının qiymətləri kəskin şəkildə bahalaşır. Belə bir şəraitdə onların o 100 dolları ümumiyyətlə
bunu iqtisadçı ekspert Nemət Əliyev deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyev isə bildirir ki, sığorta pensiya sistemi ilə bağlı yeni qanunun tətbiq olunması gözlənir. Bu da təqaüdçülərin təminatının daha da yaxşılaşmasına şərait yaratmalıdır.
Sığorta pensiya sistemidir bizdə, yeni qanun tətbiq olunması gözlənir, bütün işlər yaxşılığa doğru gedir.
Bunu Əjdər Cəbiyev deyir, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparat rəhbəri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam, son günlər Azərbaycanda yayılan qripdən necə qorunmaq lazımdır? Həkimlər öz tövsiyələrini verirlər. Azadlıq Elayva baxırsınız, bizimlə qalın. Yeni ildə Bakı sakinləri İlham Əliyevdən nə istəyərdilər? Tələbələr milyarderin arzusunu gerçəkləşdirir. Təyyarədən sürətli qatar düzəldirlər. Santa Claus personajı necə yaranıb? Son günlər Azərbaycanda qripin epidemiya səviyyəsində yayılması haqda xəbərlər yayılır. Bu qripə yolxanlar deyirlər ki, xəstəlik öncəlikdən daha fərqlidir. Hətta qripdən ölənlərin olduğu haqda iddialar da var. Amma bu haqda hər hansı rəsmi açıqlama yoxdur. Özünü qızdırma, boğaz ağrısı, halsızlıq şəklində göstərən bu xəstəliyə yolxanlardan biri də 25 yaşlı Ayxan Musayevdir. Ayxan deyir ki, 4 gündür yataqdan qalxa bilmir.
25 yaşım var. Demək olar, hər il bir dəfə qrip oluram ən azından, amma bu başqa cürədir. Yəni, qripin əlamətləri olur adətən, nə bilim, halsızlaşırsan falan filan, belə-belə mərhələndən sonra yatağa düşürsən, qızdırman artır. Amma bu səfər elə oldu ki, gecə sağ-salamat yatıram, səhər yataqdan qalxamıram, birbaşa elə yataqda qaldım, qızdırman düşmürdü. Həmişə, normalda qrip olanda tez-tez burnum axır, geyib burnumu təmizləmək məcburiyyətinə qalıram. Amma bu səfər elə deyil. Sadəcə boğaz ağrıları və qızdırma, halsızlıq.
Özəlliklə az yaşlılar arasında müşahidə olunan yoluxucu xəstəlik dekabrın əvvəlindən daha çox yayılmağa başlayıb. Hətta məktəblərdə şagirdlərin kütləvi şəkildə dərs buraxması haqda xəbərlər yayılıb. Bakıdakı 264 saylı məktəbin direktoru Sevda Qocayeva xəstəliyin məktəbi bir epidemiya kimi başına aldığını Azadlıq radiosuna təsdiqləyib. Direktor bütün siniflərdə xəstəlik yüzündən şagirdlərin dərsə davamiyyətinin zəiflədiyini, xəstəliyin müəllimlərə də keçdiyini bildirib. Respublikanın baş epidemioloqu İbadullah Ağayev isə deyir ki, təşvişə ehtiyac yoxdur. Bu, adi bir qripdir.
Bizim ölkəmizdə sağlıqdır, heç bir təhlükə yoxdur. 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər xəstələnən varsa, bu adi bir haldır. Bu xəstələnməyə də səbəb yalnız əhalinin özü baisdir.
İbadullah Ağayev əhaliyə qalın geyinməyi, gigiyenik tələblərə əməl etməyi və özlərini qorumağı tövsiyə edir. Tibb Universitetinin mütəxəssisi həkim Vasif İsmail özü də bu xəstəliyə yolxanlardandır. Deyir ki, qorumaq üçün bütün zəruri tədbirləri görüb, digər özü də daxil bütün ailə üzvləri xəstələnib. O, əhali arasında yayılan bu virusa ciddi yanaşmağı məsləhət görür.
Bizim evdə hər kəs bunu çox ağır keçir, yəni bu xəstələnməyən olmadı. Evdəkilərin danışdığı, onların tanışlarında falan və s. Hamısında baxdı ki, bu qrip xəstəliyini keçirirlər və çox ağır keçiriblər. Yəni, ayaq üstə keçirdim, biraz işə gedə bildim falan deyən insan sayısı çox azdır. Bu da, əlbəttə ki, demək ki, bu influenza virusunun bu ştamı, yaman çox ağır ştam imiş. Mən onun üçün biraz araşdırma apardım ki, bu nədir? Avropa xəstəlikləri önləmə və nəzarəti mərkəzi var. Bu, bütün dünyada, yəni Avropa ölkələrindən müntəzəm olaraq həftə-həftə raport alır və həqiqətən də 2016-cı ilin 51-ci həftəsində Azərbaycandan 42 dənə burun seyirli qişasının kültüründə virus tapılıb, törüyür və bu H3N2 deyilən bir tipdədir.
Hökumət rəsmiləri də son günlər yayılan xəstəliyin qripin yeni H3N2 virusu olduğunu deyirlər. Vasif İsmail deyir ki, H3N2 virusu böyrək çatışmazlığına səbəb ola bilər. Dünyada bu virustan uşaq ölümü halları da olub. Bəs bu virustan necə qorunmaq olar? Yoluxanlar necə sağala bilərlər? Bu haqda bir qədər sonra danışacaq. Hələlik keçək günün digər xəbərlərinə. 1 milyarderin könlü istəyir ki, təyyarədən də sürətli qatar düzətsin. Bu istəyə reallaşsın deyə müsabiqə elan edib. Müsabiqəni udmağa ən real namizəd isə tələbələrdir. Baxaq.
Hollandiyanın Delft Universitetinin tələbələri Amerikalı milyarder Elon Musk'ın elan etdiyi Hyperloop gələcəyə nəqliyyatı müsabiqəsinə qatılırlar. Elon Musk səs sürəti ilə hərəkət edə bilən qatar, vakuum qatarı ideyasını 2013-cü ildə irəli sürüb. Musk təyyarədən bərk gedən qatar arzusunu tez reallaşdırmaq üçün belə qatarı kim düzəldə bilər yarışmasını elan etdi. Hollandiya tələbələrindən ibarət komanda bu yarışı udmağa ən real namizədlərdən biridir. İki dəfə kiçildilmiş model cəmi 150 kiloqramdır və saatda 1200 kilometrə kimi sürət yığmağa hesablanıb. Ancaq müsabiqədəki sınaq yolu qısa olduğuna görə qatar maksimal sürətinin cəmi 3-də 1-ni göstərə biləcək. Hollandiya komandasının dediyinə görə layihənin ən böyük üstünlüyü isə onun enerjiyə qənaətidir. Kapsulu qatarın gövdəsini elektromaqnitlər saxlamır. Belə maqnitlərə daimi cərəyan lazımdır. Əvəzində sabit maqnitlərdən istifadə olunur. Soyuducunun üstünə yapışdırdığınız maqnitlər kimi. Bu da bütün sistemi çox səmərəli eləyir. Yerdən qalxmaq üçün enerji lazım deyil, sürət yığmaq bəsdir. Qatar özü qalxacaq və quş kimi süzəcək. İxtiraçıların dediyinə görə bu model tam təhlükəsizdir. Enerji ilə problem yarananda və ya qəfil maniyə çıxanda qatar avtomatik olaraq və dərhal dayanır. Müsabiqənin finalı gələn ilin yanvarında Kaliforniyada, uzunluğu 1,5 kilometr olan xüsusi yolda keçiriləcək. Finalda 30 komanda iştirak edir.
Azərbaycanlıların bayramlarda getdiyi Gürcüstanda yerli valyuta ölür. Bunu görən hökumət ayrıca bir tədbirlər planı hazırlayıb ki, Qafqazın ən çox dəyərdən düşmüş valyutası adını Larinin üstündən götürsün.
Gürcüstanda milad yarmarkası, əlvan ticarət köşkləri, canlı musiqi və əlbəttə ki, Tobliz Babuanın Gürcüstanda Şaxta Babanı belə çağırırlar. İçərisində uşaqları gözlədiyi ev. Bütün bu əyləncələr dekabrın 25-də, katoliklərin milad bayramında başlayır və köhnə yeni ilə, yanvarın 14-də dək davam edir. Belə yarmarkalarda adətən əl işləri, yol qoyuncaqları və evdə bişmiş şirniyyatlar alınır. Elə Svetlana da məhz bunun üçün bura gəlib. O ənənəni pozmaq istəmir, amma etiraf edir ki, bu il hədiyyələrdə qənaət etməlidir.
Böhran hər bir şeydə hiss olunur. Gəlir dəyişməyib, amma xərclər get-gedə artır. Məsələn, götürək hədiyyələri. Mən dostlara və qohumlara hədiyyə verməyi sevirəm. Keçən il hədiyyə daha münasib qiymətə idi. İndi isə bu suvenir kimi xırda şeydə də gərək qənaət edəsən. Bahalı hədiyyələrdən isə heç danışmıram. Valyuta böhranı mənim bir çox dostlarımın dolanışığına da təsir edib. Məsələn, bəzi Lari düşdüyünə görə yeni ili Avropada keçirməkdən imtina ediblər.
Valyuta böhranı tək səyahət sevərlərə toxunmuyor. Gürcə ekspertləri deyir ki, Larinin ucuzlaşması əhalinin bütün təbəqələrinə təsir edib. Son bir ayda Gürcistanın milli valyutası dollara nisbətdə 11,82% dəyər itirib və bu da idxal olunan malların qiymətinin artmasına gətirib çıxarıb. ABŞ-ın Bloomberg agentliyi Gürcü Larisini regionun ən ucuzlaşan valyutası adlandırıb. Gürcistan hökuməti isə böhranın öhdəsindən gələcəyinə söz verib. Bu gün Larinin başına gələnlər xarici faktorlara görədir. Bu reallıqdır. Hökumətin milli valyutanı sabitləşdirmək üçün bir sıra təklifləri var və bunu parlamentdə müzakirə etməyə hazırdır. Amma müxalifət bu cür təkliflərin mövcudluğuna inanmır. Hələlik isə hökumət bacardığı qədər valyuta böhranı ilə mübarizə aparır. Yeni ilə bir neçə gün qalmış, lari bir neçə punkt qalxaraq dollara nisbətdə biraz möhkəmlənə bilir. Buna baxmayaraq, Gürcistan sakinləri ehtiyat edirlər ki, möhkəmlənmə uzun sürməyə bilər.
Azərbaycanda qrip xəstəliyi yayılıb. Həkimlər ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirlər. Mövzumuzu davam etdiririk. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla düşünür ki, bu xəstəlik ya tənəffüs orqanlarında parazit infeksiyaların fəallaşmasıdır, ya da H3N2 virusunun yayılmasıdır.
Və belə bir yoluxma zamanı dərhal yataq rejiminə keçirilməli, çoxlu maye qəbul edilməli və həkim nəzarət altında olmaq lazımdır. Və bu xəstələrin kontagioz olması şərtdir. Yəni, bunlar ətrafdakı insanları yoluxdururlar, buna meyillidirlər. Ona görə də maskalarda gəzmək, ictimai nəqliyyatdan istifadə edəndə maskadan istifadə eləmək, əhalinin kütləvi toplama yerlərində maskadan istifadə eləmək, xəstə şəxslərin kollektivdə qalması imkan verməmək, onları yataq rejiminə keçirtmək, müalicəsi ambulator ev şəraitində davam etdirmək və mütləq həkim nəzarətlə dərmanları qəbulu və xüsusilə də antibiotiklərin qəbulu yalnız həkim nəzarəti altında olmalıdır.
Bu həkimin tövsiyələridir. Bəs Bakı sakinləri özlərini necə qoruyurlar? Baxaq.
Dərman vasitəsini istifadə eləmirəm. Ancaq Türkiyə çayına üstünlük verir.
Çoxdur da şəhərdə hamı xəstədir. Virusu da hamı deyir ki, virusun. Nə bilim, mən nətər qorunuram? Vitamin C.
Qoruna bilməmişəm sözünüzü. Bir kəfə keçirdim qrip bu qışda. Yayılmamı da qəşən yayılır.
Havada gəzmək yaxşı. Havada gəzmək, yani limonca, sitronlu, C vitaminli şeyləri yemək, sular çox içmək.
Eşitmişəm ki, çox yayılıb və qorunmağa çalışıram da. Soyuq su içmirəm, ondan sonra papaq taxıram.
Heç nə, pulum da yoxdur. Kasıb adam. Hələ-hələ öskürə-öskürə qutardım onu. Biraz indi babatam.
Avtobusa minirsə, hamı lompolu öskürür. Hər yan çirk, normal ya.
O qədər xəstəyəm, suallara cavab vermək halım yoxdur. Başlayayım mənə ki, özür istəyirəm. Nə özüm bu dəqiqə ağrıda, adımı unutmuşum.
Nə biləyim, maksimum geyimdə isti geyinməyə çalışıram. Yəni, qış gəldisə bilirəm ki, qrip yayılacaq, ona görə də özümü qoruyuram.
Qripə qarşı bir dərman yoxdur. Hər dəfə yeni bir preparat icad eləmək lazımdır. Çünki hər dəfə yeni cür qrip yaranır.
Heç qorunmuram ki, valla. Qripdir də. İmmunitetim güclüsə ona qarşı çıxır. Yox, yoxsa yox.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Azadlıq Xeylayıbı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından izləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.